noteikti tas varētu būt saistīts ar kaut kādām kļūdas pēc, vai viņas maldījušās un vai pārpildījuši upi, vai no kaut kādiem citiem tuvajiem meža masīviem ienākušas. Paldies Dievam, protams, nav konstatēts neviens, kā saka, tāds cilvēka apdraudējums vai aizdzīvnieku, bet tajā pašā laikā komisija arī izlēma sabiedrībai dot informāciju, tīri ziņot par konstatējumiem, nu, novērot situāciju, un galvenais uzstādījums tiešām, ko ar ekspertu pauda tajā komisijā nepieļaut, ja šīs mezasūkas tiek konstatētas kaut kādu ilgāku laiku pilsētā, tad gan pieņem konkrēts pasākums ar domu viņus pārvietot, lai mežacūgu šo pilsētas vidi nesāktu uzskatīt par savu dabisko mājvietu. Par cik tas ir pirmo reizi, tāds gadījies, šī gadījumā tad ir principā tā kā nejāsaka monitorings, sakot līdzi, vai viņas pašas pārvietosies un atstās pilsētas teritoriju, ja nē, tad lems par, kā saka, pasākumu veikšanu, lai tiešām viņus pārvietotu vai kaut savādākā veidā ārpus pilsētas teritorijas.